qalampirdan gapiramiz. Noma'lum shaxslar Windows XP uchun kalit tanlash algoritmini buzib kirdi. Mutaxassislar foydalanuvchilarni XP'ni ishlatishdan ogohlantirmoqda. Chunki 20 yildan ko'proq vaqt oldin chiqarilgan tizim zamonaviy xavfsizlik talablariga javob bermaydi. Bu haqda The Register xabar berdi. TinyApps blogida eskirgan Windows dasturini faollashtirish uchun kalitlarni yaratish imkonini beruvchi dastur aniqlangan. Yordamchi dastur yaratuvchining fikriga ko'ra xizmatdan foydalanib, Microsoft serverlariga ulanmasdan offline rejimda joriy faollashtirish kalitlarini yaratish mumkin. Mutaxassislarning fikricha, hakerlar Windows XP'ni faollashtirish algoritmini buzgan va kalitlarni qanday yaratishni 2019-yilda o'rgangan. Biroq bu vosita Microsoft serverlari bilan aloqa qilishni talab qilgan. Yangi dastur operatsion tizimni butunlay offline rejimda faollashtirish imkonini beradi. Nashr jurnalistlarining ta'kidlashicha, 2001-yilda chiqarilgan Windows'ni buzish vositasi kimga kerak bo'lishi mumkinligi noma'lum. Mualliflar eskirgan operatsion tizim Microsoft'ning joriy versiyasini qo'llab-quvvatlamaydigan ilovalarni ishga tushirish uchun foydali bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Xulosa qilib aytganda, mutaxassislar iste'molchilarni XP'dan foydalanishdan ogohlantirgan. Chunki 20 yildan ko'proq vaqt oldin chiqarilgan tizim zamonaviy xavfsizlik talablariga javob bermaydi. Xususan, joriy yilning aprel oyi boshida YouTube blogeri Enderman ChatGPT yordamida Windows 95 uchun litsenziya kalitini olishga muvaffaq bo'lganini aytgan. Muallif tizimning qonuniy cheklovlarini chetlab o'tishga muvaffaq bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.